This mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 27 septembrie 2009. Este al șaselea mesaj din Epistola către Filipeni, subiectul mesajului Pavel, un erou care trebuie emulat. Filipeni, capitolul 1, începând versetul 12 până la versetul 26. Vreau să știți, fraților, că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În adevăr, tot în curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos și cei mai mulți din frați îmbărbătați de lanțurile mele au și mai multă îndrăzneală să vestească fără teamă cuvântul Dumnezeu. Unii este adevărat, prodesc pe Hristos din pismă și din lucru de ceartă, dar alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează din dragoste, ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu apărarea Evangheliei. Cei din tâi, din duh de ceartă, vestesc pe Hristos nu cu gând curat, ci ca să mai adauge un necas la lanțurile mele. Ce ne pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este provăduit, eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea prin rugăciunile voastre și prin ajutorul Duhului lui Iisus Hristos. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic și că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc, în trup face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine, dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Și sunt încredințat și știu că voi rămâne și voi trăi cu voi toți pentru înaintarea și bucuria printei voastre, pentru ca prin întoarcerea mea la voi să aveți în mine o mare pricină de laudă în Iisus Hristos. Amen. Pentru unii dintre noi care viața nu ne-a rezervat exact ceea ce vrem, cântarea aceasta este așa de importantă, să o putem spune cu toată libertatea și convingerea. Voia ta, voia ta, să mă umple mereu. Fratele Madince este într-o schimbare foarte majoră în viață. Să părăsească Florida de Sud, să părăsească biserica, chiar dacă merge la o familie care îl iubește și care îl așteaptă cu drag, este o schimbare majoră. Dar ne rugăm pentru ca voia lui Dumnezeu să se facă. Și frate Madincea, cântarea aceasta este și pentru noastră și pentru fiecare dintre noi. Voia ta, voia ta să mă umple mereu. Și stăm cu toții la dispoziția Dumnezeu, spunem, Doamne, voia ta este totdeauna bună, plăcută și desvârșită. Nu mai este nimic de adăugat, nimic de scos. E perfectă, e impecabilă. Și fie ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și harul, să putem să ne lăsăm în brațele Lui de Tată, care este cel mai înțelept, care este cel mai puternic, care este cel mai vechi Tată, care a experiența cea mai vastă în a fi Tată și a purta de grijă de toate făpturile creației Lui, să ne lăsăm de plină încredere că El știe ce face atunci când ne duce pe o cale în care nu suntem siguri, în care poate nu este prea multă lumină la capătul tunelului, dar știm că în întunericul cel mai gros, El și acolo este la fel de prezent ca și în cea mai glorioasă lumină din Sfânta Sfintelor a Cerurilor. Noi trăim, creștem, ne maturăm și ne manifestăm prin a imita pe cei care au fost înainte de noi, sau pe părinții noștri, învățătorii noștri, sau pe mentorii noștri. Și spunem cine ți-au fost părinții, cine ți-au fost învățătorii și mentorii și îți voi spune cine ești. Pe cine ai încercat să imiți, aceea vei deveni. Un regizor de film sovietic a primit sarcina din partea lui Stalin să facă un film despre rolul pe care l-a jucat el în cel de-al doilea război mondial. O sarcină imposibilă din partea unui regizor să-l prezintă pe Stalin a ceea ce a făcut el în cel de-al doilea război mondial, când el și-a ucis generalii cei mai buni, când a lăsat datorită deciziilor lui catastrofale sute de mii de trupuri de tineri sau oameni în puterea vârstei morți de-a lungul Rusiei. Și regizorul a încercat să facă ceva. Și la premiera filmului Stalin cu tot Consiliul Sovietului Suprem era acolo. Să vadă filmul. Și filmul era o distorsionare crasă a istoriei. O prezentare a unei personalități fictive din altă lume, nu o persoană reală. Pentru că putea regizorul să-l prezinte pe Stalin așa cum era el, în viața de fiecare zi? Dacă l-ar fi prezentat în mod real, bazat pe ceea ce știa el că a făcut Stalin cel de-al doilea război mondial, era fie decapitat, fie trimis în Siberia, în lagărul cel mai crunt. Așa că a încercat să facă tot ceea ce a stat în putință, să creeze o imagine de un supraerou, de un supra-Stalin, generos, bun, înțelept, curajos, viteaz, care este în prima linie a frontului și se luptă. Când s-a terminat filmul, nimeni n-a îndrăznit să facă o aplauză. Pentru că toată lumea aștepta să vadă ce face Stalin. Că dacă ei ar fi aplaudat și Stalin s-ar fi supărat, ei împreună cu regizorul ar fi umplut lagrele Siberiei. Dar Stalin s-a ridicat în picioare și cu un zâmbet larg a început să aplaude și atunci toată lumea a aplaudat. Dar mai ales regizorul a simțit că i s-a dezlegat o piatră de moară. După care a venit Stalin la regizor și l-a felicitat pentru filmul bun pe care l-a făcut și a spus: mi-ar fi plăcut să fiu așa cum ai prezentat în film. Își dădea seama că e la mile distanță de imaginea pe care regizorul a proiectat-o, dar îi plăcea figura de erou, de un mare, curajos, viteaz, înțelept, altruist, bun, care se sacrifică pentru alții. Noi, într-un fel sau altul, suntem atrași irezistibil de eroi. De aceea, miliardele de dolari care se fac în industria filmului se fac pe baza eroilor din filme care sunt persoane total fictive din altă lume. Mission Impossible, misiune imposibilă, în care intră, vezi că este în stare de cele mai fantastice eforturi, de strategii, de ieșiri miraculoase din cele mai imposibile situații. Pentru ce? Pentru că este un supra-om, este un erou. Și mie îmi plac eroi, dar nu de genul lui Hercule, Ptolemeu, Ahile sau Paris, a lui Zorro sau Batman, ci îmi plac eroii care au piele și oase pe ei și sunt oameni reali. Nu cei care sunt doar plăsmuirea fabulației umane, de tipul lui Prâslea cel Voinic și Merle de Aur, făt frumos din lacrimă, care se luptă cu toți zmăii, care îi trântește la pământ, care îi aruncă sus, care până la urmă le zdrobește cap cu buzduganul. Nimeni nu este pe măsura vitejiei lui. Noi, ca și copii, și chiar cei mari, suntem atrași de aceste modele. De ce? Pentru că noi știm un lucru, în noi este potențialul de a fi altceva decât ceea ce suntem. În noi este o sete după perfecțiune, după desăvârșire. Dumnezeu, când ne-a creat, ne-a creat după chipul Lui, după asemănarea Lui, perfect, desăvârșit, puternic, generos, mare, curat, altruist. Toate calitățile nobile care sunt în Dumnezeu, le-a pus Dumnezeu și noi și spunem: știu că așa ar trebui să fiu, dar sunt o lichea patetică, așa cum recunoaște Stalin. Mi-ar fi plăcut să fiu așa. Dar noi avem nevoie de eroi, avem nevoie de modele, avem nevoie de standarde pe care să le punem, spunem: și eu vreau să fiu așa. Pentru că aici este manifestarea celei mai puternice dimensiuni pe care a pus-o Dumnezeu în noi, de a fi ca Dumnezeu. Dicționarele definesc pe un erou ca și persoana care este admirată pentru calitățile nobile interioare, admirată pentru realizările incredibile exterioare și pentru curajul de a se lupta cu adversități și dificultăți imposibile de depășit. O definiție nu din dicționare, ci mai simplă, de la Titus Colțea, este cam așa. Un erou este cineva care stă cu capul sus, când ceilalți toți pleacă capul. Un erou este acel care se ridică în picioare când toți ceilalți se culcă la pământ să-și apere viața. Un erou este cineva care are curajul să înoate împotriva curentului când toți ceilalți dau înapoi. Un erou este cineva care se ridică și spune adevărul când toți ceilalți își văd de pătățica lor, ca nu cumva să își piardă reputația, averea sau viața. Asta este un erou. Îmi plac bibliografiile marilor oameni care au fost eroi, care merită să fie emulați. Bibliografia lui Augustin, Sfântul Augustin, a lui Thomas d'Aquino, unul dintre marii mentori a Bisericii Catolice, teologul lor cel mai distins, a lui Luther, a lui Calvin, a lui Zwingli, a lui Wesley, a lui George Whitefield, John Newton, Jonathan Edwards, William Carey, David Livingstone, Hudson Taylor, Adoniram Judson și așa mai departe. Din păcate, în momentul când te uiți la istoria lumii, eroii adevărați sunt așa de rari în generații. Dar probabil cel mai special erou pe care îl am este Saul din Tars, apostolul Pavel, care a avut curajul să spună următorul lucru: călcați pe urmele mele, pentru că eu calc pe urmele lui Iisus Hristos. Un om care a avut curaj spune: imitați-vă pe mine în fiecare aspect al vieții voastre și vă asigur că destinația voastră finală va fi alături de Iisus Hristos. Pentru că nu toți eroii pe care are istoria umană vor fi la locul de cinste în sala de eroi a cerului. Aș vrea să ne uităm la Marele Apostol Pavel și să învățăm ceva din viața lui. Cine dintre voi știe care au fost laureații premiului Nobel din ultimii 10 ani? Poftim, nu știți? Spune, Edi.
Barack Obama.
Care dintre voi știe care a fost cel mai bun sportiv al anului din America? Care a fost primii 10 sportivi care au luat medalii de aur la Jocurile Olimpice de data trecută? Vreau să vă spun că sunteți ignoranți ca și mine, eu probabil că sunt mai ignorant decât voi. Dar nici nu contează. Nu contează acești erori care au premii așa de bombastice. Premiul Nobel, cel mai mare sportiv al anului, cel mai mare artist, cel care a luat premiul Academiei a celui mai bun artist sau cele mai bune artiste. Contează? Nu contează. Dar contează ca să sfârșim în sala fainei lui Dumnezeu, a eroilor cu care Dumnezeu se va mândri pentru toată veșnicia. Și o putem face dacă călcăm pe urmele adevăraților eroi. Dacă călcăm pe urmele lui Pavel, s-ar putea ca Iisus Hristos să fie un standard prea înalt pentru noi. E Dumnezeu, noi nu ne putem compara cu Dumnezeu. Bun, accept scuza aceasta, dar haide să ne apropiem de Pavel. Și am văzut dimineață că Pavel este unul ca și noi, cu falimente ca și noi, cu handicapuri umane. Se ceartă cu prietenul cel mai bun, cu mentorul care l-a ridicat și l-a propulsat în misiunea internațională. Se ceartă cu el. Și putem să acceptăm că Pavel este unul care se aseamănă cu noi. A avut trecutul lui infam și apoi a avut căderi de-a lungul drumului. Dar în continuare, omul acesta este la sfârșitul vieții lui și uitați-vă la sfârșitul vieții lui cum își sfârșește alergarea, ca și noi să sfârșim alergarea la fel. Ani de zile în așteptare să fie judecat. 2 ani de zile stă în Iudeea, în Cezarea, se schimbă câțiva guvernatori din cauza faptului că sunt mânați de interese meschine, fie materiale, fie politice imediate, trec peste dreptate și Pavel este în închisoare. Când vine noul procuror, Festus, și preia conducerea guvernării Iudeii,
o delegație de mari preoți vin și spun, este un cap al răutăților în Iuda. Și te rog frumos ca să-l judeci imediat, pentru că vrem să lichidăm o dată pentru totdeauna cu el. Și el spune, sunt gata să vă ascult. Și numai la 2 săptămâni după ce preia poziția de guvernator al Iudeii, vin mari preoți să-l acuze. Și în momentul când îl acuză, Pavel demonstrează sobrietate, demonstrează tact, demonstrează că este total control. Și atunci ei, în disperare, spun, știți ce? Să ne-l dai să vină să fie judecat în Ierusalim, unde s-a comis infracțiunile pe care el le-a făcut. Care era scopul lor? Scopul lor era să-l ia din Cezareea, unde era păzit foarte strict, și pe drum să facă o busculadă în care să-l lichideze. Nu așteptau o judecată dreaptă în Ierusalim, pentru că n-aveau niciun capăt solid de acuzație. Și atunci Pavel, știindu-le intenția că vor să-i pregătească o ambuscadă și să-l lichideze, a zis, eu ca cetățean roman cer să fiu judecat la Roma de Cezar, nu la Ierusalim. Și Festus a spus, asta ce? Dacă cer să fii judecat de Cezar, de Cezar vei fi judecat. Și din acest motiv, Pavel este în drum spre Roma, cu tot felul de peripeții. Ajunge în Roma și când este în Roma, era un pretoriu roman unde erau ținuți pușcăriașii sau cei care erau investigați până la proces și în locul acesta era păzit de câte un soldat. Acum, ceea ce citim este că Pavel a reușit ca să primească aprobare, să renteze o cameră și să aibă arest la domiciliu aproape de locul pretoriului roman. În fiecare zi, soldații se perindau ca să-l păzească și era legat cu lanțuri de un soldat care zi și noapte stătea cu el. Și el era în arest la domiciliu, nu se putea mișca din casa lui, dar putea să vină oameni să-l viziteze. Modul minunat în care Dumnezeu îl folosește pe Pavel. Pavel, în momentul când Dumnezeu îi face chemare, este un vas ales care l-am chemat ca să meargă să ducă Evanghelia înaintea lui Israel, înaintea neamurilor, înaintea dregătorilor și înaintea împăraților lumii. Și în momentul când auzim de o asemenea destinație profetică pentru cineva, îmi zice, Doamne, ăsta este un om mare. Ăsta merge în compania împăraților, a dregătorilor. Acolo este locul lui pentru ca să ducă Evanghelia. Dar știți care este perplexitatea? Că Dumnezeu îl ia și duce înaintea neamurilor, nu ca și marele evanghelist, care este primit de neamuri cu fanfare, cu coruri, un stadion plin și care se așteaptă neamurile să ne vestească marele apostol Pavel, trimisul lui Dumnezeu, vestea bună a Evangheliei. Nu așa merge el să fie apostolul neamurilor, ci știți cum merge să fie apostolul neamurilor? Ca și pușcăriașul, ca și unul care stă în lanțuri, ca și unul care este păzit de garda romană și n-avea nicio altă șansă sau altul roman decât să stea 24 de ore din 24 de ore cu Pavel alături de el, să-l vadă cum trăiește, cum se roagă, cum cânte, cum laudă pe Dumnezeu și cum predică Evanghelia. Și soldații romani stau acolo și sunt expuși 24 de ore din 24 de ore la viața unui sfânt. Și ce se întâmplă cu ei? Sunt transformați! Cei mai mari criminali care erau în vremea aceea, soldații romani, sunt transformați pentru că așa a ales Dumnezeu. Corneliu, expertul, specialistul, sutașul care trebuia să știe cum să ucidă și care probabil a ajuns la cariera aceea după ce a performat în acte de vitejie și acte de bravură pe câmpurile de luptă, a ajuns acolo, a fost primul creștin dintre neamuri și la fel sunt soldații romani care sunt primii care beneficiază de mărturia apostolului Pavel. Mai mult, el are această încredere. Dumnezeu mă trimite să vestesc Evanghelia dregătorilor și împăraților. Și a prezentat prima dată Evanghelia cui? Lui Felix, guvernatorul care a preluat conducerea după Pilat al Iudeii. Apoi lui Festus, apoi împăratului Agripa, și apoi la Cezar de la Roma, și apoi generalilor care erau la pretoriu. Peste tot omul acesta merge și predică Evanghelia, dar nu merge ca și marea vedetă, care a venit cu un cor mare, imens, să prede în cele cea mai luxoase stadione, și de unde? De pe banca acuzaților, din beci, din închisoare, ca și persoana cea mai infamă, care este târât acolo și acuzat de tot felul de lucruri nedrepte, și el predică Evanghelia. În momentul când Dumnezeu ne cheamă la anumite lucrare, Poate să fii predicator, evanghelist, să fii un misionar. Noi ne gândim la acele imagini foarte luminoase în care mergi ca predicator pe stadion și predici Evanghelia și tot stadionul spune: Ioan Gură de Aur, ce mare predicator! S-ar putea ca Dumnezeu să te cheme să fii predicator și să fii huiduit de toți. Și predicarea Evangheliei să nu fie datorită faptului că oamenii sunt interesați în mântuire, ci să zică: Doamne, vreau să știu ce crezi, pentru că sunt tot felul de acuzații că ești un șarlatan, că ești un impostor, că ești împotriva împăratului, că ești împotriva cezarului. Și de aceea vreau să ascultă și oamenii, ascultă cuvintele de apărare acestui condamnat și prezintă Evanghelia. În momentul când faci lucrarea lui Dumnezeu și o faci cu dedicare, o faci cu puterea lui Dumnezeu, să știi un lucru, vei avea critici peste tot. Și criticii nu vor fi doar comuniștii, musulmani, păgâni, idolatri, ci cei mai acerbi critici și mai înrăiți critici vor fi frații tăi. Frații pentru care Pavel se ruga: spun adevărul în Hristos, numin cugetul meu luminat de Duhul Sfânt, este martor că simt o mare durere, aproape doresc să fiu eu însumi anatema despățit de Hristos pentru frații mei, rudele mele trupești, pentru iudeii pe care vrea să-i aduc la împărăție. Spune: sunt gata să fiu aruncat în fundul iadului numai să-i văd pe frații mei mântuiți. Și frații aceia se întorc împotriva lui și îl urmăresc cu o ură viscerală. Din Asia îl împrașă cu pietre, nu-l pot ucide acolo, apoi vin la Ierusalim, instigă pe cei din Ierusalim și nu se opresc nici acolo. Ci mai departe merg cu acuzațiile lor până la Roma. Și frați și sorori, aș vrea să învățăm ceva de aici. Și anume, oricine care este gata să facă lucrare pentru Dumnezeu va avea împotrivitori, dușmani, oameni care te vor urâ din toată puterea lor, din mădva oaselor și vor aduce cele mai infame acuzații la adresa caracterului tău. Păstorii vor fi criticați, slujitorii bisericii vor fi criticați, oricine face o lucrare valoroasă pentru biserică va fi criticat și cu cât lucrarea este mai importantă, cu atât împotrivitorii vor fi mai mulți și cu atât vor fi mai înverșunați împotriva ta. Pavel probabil că a fost cel mai urât om din generația lui. Evreii au vrut să-l lichideze într-o asemenea extremă încât 40 de oameni s-au legat cu jurământ, cu blestem, să nu mănânce și să nu bea până când nu-l vor șterge această lepădătură de pe fața pământului. Neamurile l-au pus în închisoare, l-au bătut de mai multe ori, de mai multe ori încercat să fie linșat, dar cea mai mare durere pe care a avut acest apostol, care și-a validat calitățile lui de apostol, a fost atunci când frații lui, în Hristos, continuau se aduce necaz peste necaz. S-ar putea ca la începutul misiunii lui, unii să se uită la el și să spună: Doamne, ce vrea acest revoluționar? Să se uită cu suspiciune și cu critică la el. Dar după 10 de ani, în ce te-ai validat ca om al lui Dumnezeu, în care ai astupat odată pentru totdeauna gura baciucoritorilor și a criticilor, să te mai lase lumea în pace! A mai lucrat cineva așa de mult cum a lucrat apostolul Pavel? Sunt mai multe biserici plantate de Petru, de Iacov sau de ceilalți mari apostoli ca și bisericile plantate de Pavel? Sunt mai multe demonstrații a puterii, a minunilor și a lucrărilor pline de har pe care Dumnezeu le-a făcut în lungul și latul lumii ca și apostolul Pavel? Purta semnele lui Iisus Hristos. Era bătut din cap până în picioare. De atâtea ori a fost bătut cu miele, de atâtea ori a fost împroșcat cu pietre, de atâtea a fost în neufragiu pe mare, a fost în pericol în cetăți, pericol în pustie, peste tot. Și omul acesta avea mărcile lui Iisus Hristos pe trupul lui. Și merge în mijlocul fraților și frații se uită la el și rânjesc a fiară, a hiene, gata să-l ucidă. Împotrivire așa de mare. În loc ca criticii lui să se liniștească și să obosească în a-l urmări, din Asia, apoi în Iudeia, apoi în Roma, ei nu se liniștesc. Și marele apostol Pavel, când vine la Roma, ca și un veteran de război în lupta spirituală, cu toate semnele de apostol pe trupul lui, cu tot felul de privațiuni pe care le-a îndurat, el, în loc să fie primit de biserică, ca și marele apostol al neamurilor, marele mentor, cel care este trimisul și împuternicitul lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii, frații se întorc spre el, spună, nu știu, și încep ca să-l acuze și să-mi adauge necazuri la lanțurile lui din partea fraților. Frații în Hristos, nu frații iudei, nu neamurile, ci frații din biserică. Unii predică pe Hristos din pismă, din duh de ceartă, să-mi adauge necaz la lanțurile mele. Asta este motivul pentru care sunt în biserică. Și când vezi un astfel de om cum răspunde la adversități, la dificultăți, la tot felul de acuzații, care mai de care mai infame, și la frații din biserică care se năpustesc împotriva lui, aici vezi măreția unui om, cum răspunde. Abraham Lincoln a fost unul care a știut și el ce înseamnă ura și critica și el spunea, dacă aș citi sau aș răspunde la toate scrisorile care sunt atacuri asupra ceea ce fac eu, biroul președintelui ar trebui să se închidă pentru orice oficiu public, pentru că n-aș avea timp decât să răspund criticilor mei. Dar fac ceea ce pot mai bine și cât știu mai bine ca să mă împlinesc slujba până la capăt. Dacă la sfârșit o să împlinesc bine slujba, ceea ce s-a spus despre mine, toate criticile n-au nicio valoare. Dar dacă la sfârșit nu o să mă împlinesc slujba, nu contează că 10.000 de îngeri garantează pentru mine, n-are nicio valoare dacă nu mi-am împlinit bine slujba. Nu contează dacă oamenii mă critică sau oamenii mă elogiază și garantează ceea ce fac este bine. Important este dacă îmi termin bine slujba sau nu. Și asta este ce contează pentru noi, fraților. Dacă vrei să-L urmezi pe Iisus Hristos, să faci lucrarea Lui, să zidești cu El împărția lui Dumnezeu, așteaptă-te la critici. Și cele mai dureroase, cele mai sfâșietoare sunt criticile care vin de la frații de credință. Cum să răspundem la asemenea critici, la asemenea atacuri? Uitați ce spune Pavel. Vreau să știți că împrejurările în care mă găsesc mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. În loc să fie amărât, în loc să fie plin de pismă amară împotriva fraților, să se apere, să riposteze, să pornească el o campanie de atac împotriva acestor oameni care nu știu nici ce vor, nici ce urmăresc, el spune, fraților, vreau să știți că din contră, lanțurile mele au lucrat mai degrabă la înaintarea Evangheliei. De ce? Pentru că sunt în lanțuri, în fiecare zi aveam cel puțin 2-3 soldați care trebuia să stea cu mine. Și aveam aici. Și trebuiau să asculte la cântările mele, la predicile mele și la faptul că în fiecare zi casa lui era tixită de oameni care veneau la el și încercau să găsească adevărul despre Iisus Hristos. Și oamenii aceștia, în momentul când se uitau la acest mare apostol, la modul cum trăia, la modul cum se ruga, la modul cum cânta, era în lanțuri, știau că este nevinovat. Oamenii își dau seama destul de repede, dom'le, dacă ești vinovat sau nu ești nevinovat, și spun, dom'le, omul acesta este nevinovat. Și când vezi un om nevinovat care este în închisoare și care este mulțumit, și care nu doar că este mulțumit, dar că este plin de bucurie. Pentru că uitați ce spune Pavel când scrie din închisoare. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laude, cu cântări domnicesc, sunt convins că fiecare dimineață când se scula începea să-L laude pe Dumnezeu. Și în celula lui era un teatru de închinare, de laudă și adorare a lui Dumnezeu. Și după ce era acolo, după aceea se uita la soldatul care avea și el problemele lui. Cine n-are probleme în această lume? Și îl vedea că este abătut cu inima, spune care e necazul. Și în momentul când îi spunea care e problema, lasă-mă să mă rog ca tu tine. Și era în Malta. Guvernatorul Maltei avea un tată bolnav pe care îl iubea mult. Și Pavel este acolo și vede că guvernatorul este necăjit. De ce este necăjit? Din cauza lui tata. Da? Ce are? E bolnav. Lasă-mă să mă rog pentru el. Și se roagă pentru tata guvernatorului și tata se face sănătos. Și dintr-o dată mărturia merge peste tot și este recunoscut ca și omul lui Dumnezeu. Sunt convins că același lucru s-a întâmplat la pretorul roman, între soldați. Unii au avut o boală într-un fel sau altul și s-au plâns de necazurile pe care le-au și a venit Pavel, s-a rugat pentru ei și s-au vindecat și s-au dus și au spus colegilor lui și spune că în toată curtea împărătească și pretutindeni aiurea, toți știu că sunt pus în lanțuri din cauza lui Hristos și sunt nevinovat. Și se uită nu doar la demonstrația cuvintelor mele, ci se uită la modul în care trăiesc viața, la modul cum mă bucur în mijlocul necazilor, în mijlocul strântorării. Și asta este cea mai puternică demonstrație, că este puterea lui Dumnezeu în noi. Atunci când ești acuzat pe drept, stai în închisoare și citim că a stat 2 ani în închisoare. 2 ani să stai în închisoare după ce ai stat alți 3 ani în așteptare să fii judecat, mai stai încă 2 ani în închisoare și asta găsim în fapte că a stat 2 ani în închisoare, dar să vreau să spun un lucru. Nu se știe exact, pentru că dacă ar fi fost, după 2 ani de zile, ar fi fost judecat, Luca ar fi scris că după 2 ani de zile a fost judecat. De ce? Domnule, a stat 2 ani în închisoare. Pentru că el n-a mai avut răbdare să vadă ce se întâmplă cu eroul lui ce a încheiat cartea Faptelor Apostolilor. El ar fi mai putut să stea închisoare încă 3, 4 sau 5 ani. S-ar putea să fi fost în total vreo 7 ani închisoare. Și în închisoare acolo, tu să stai și să explodezi, să emani bucurie, confidență, încredere și să zici, ce mă bucur că lucrarea Dumnezeu merge înainte, dincolo de orice imaginație pe care am avut-o eu. Și cuvântul lui Dumnezeu se răspândea.
William Henry Ward are o catrenă care spune în felul următor.
Pentru fiecare realizare trebuie plătit un preț. Pentru fiecare țel este un oponent. Pentru fiecare victorie este o problemă. Pentru fiecare triumf este un sacrificiu. Numai așa se fac eroi. Atunci când depășesc situații imposibile, atunci când alții zic, domnule, m-am săturat, am terminat, mi-ajunge, sunt scârbit. Scârbit de biserică, scârbit de frați, inclusiv de Dumnezeu, adică nu mai răspunde, nu mai ajută, nu-i mai pasă. Și noi toți am dat înapoi, ne-am trântit la pământ, am predat armele jos, am spus, mă întorc înapoi. De unde am venit? De când eroii sunt cei care merg înainte. Și merg înainte nu târându-se, merg înainte cu confidență, merg înainte cu determinare. El stă și spune în felul următor, fraților, împrejurările în care sunt, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei și sunt deplin încredințat că Dumnezeu îmi va da victorie, fie că mor, fie că trăiesc, Hristos va fi proslăvit în trupul meu. Este în situații agonice, absurde, ani de zile, dar el în aceste situații nu se lamentează, nu se uită spre el, nu este plin de autocompătimire și în așteptare la mine să vedem ce va fi, ci el este absolut sigur, sunt deplin încredințat că cel ce a început în mine această lucrare o aduce până la bun sfârșit. Sunt deplin încredințat că mă va elibera. Și chiar dacă nu mă eliberează, să știți un lucru, dacă trebuie să mor, e mai bine să fiu împreună cu Hristos și să-mi plin de bucurie. E atitudinea noastră aceeași? Sau circumstanțele în care suntem ne copleșesc, ne sugrumă, ne apasă, e prea greu, frate, nu se mai poate. Necaz de ta vreme, în familie, necaz la servici, necaz cu sănătatea, nu se mai poate, frate, ești și om. Sigur că ești om, cu toții suntem oameni, nu putem la adversitățile vieții, dar să știți un lucru, Pavel ceea ce spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Aici este secretul pentru care Pavel este un erou și nu este o lichea sau o victimă patetică absurdității și abuzurilor unui sistem juridic care pretinde că este drept, dreptul uman, dar care era călcat cu orice ocazie în picioare. Aici este secretul că în ciuda adversităților, în ciuda nedreptăților, în ciuda urii fraților din biserică, omul acesta este erou. Din cauza faptului că Hristos în el îl întărește, îl împuternicește și spune, pentru mine totul este Hristos. Și dacă pentru noi totul este Hristos, viața noastră ar fi alta. Haidem să nu ne uităm după eroii lumii, Donald Trump. Hai să ne uităm după mai știu ce alte stele de cinema sau mai știu alte vedete care astăzi sunt și mâine sunt uitate. Și haidem să emulăm în noi modelul acestui erou, Saul din Tars, marele apostol Pavel, care în momentele cele mai imposibile din punct de vedere uman era plin de bucurie, de confidență, era plin de dragoste, de generozitate, nu se apăra, nu se justifica și nu se îndoia de faptul că Dumnezeu este în control. ce este voia Lui pentru mine este bună, plăcută și desăvârșită. Sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, clipa pe care mi-o este aproape. Dar vreau să aud din partea lui Dumnezeu următorul cuvânt: bine ai venit, rob bun și credincios. Haidem să avem modele care să ne inspire, să ne provoace, să ieșim din mediocritatea în care ne-am complăcut. O, frate, cum ești? Păi, ca pe pământ, sub circumstanțe, destul de bine. Trebuie să fim deasupra circumstanțelor. Nu contează că ești bogat sau ești sărac, că ești în lipsă sau ești în belșug, că ești popular, aclamat de ceilalți sau ești împroșcat cu pietre. Nu contează. Noi în Hristos suntem mai mult decât biritor pe totul prin El care mă întărește. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amen.